დილამ შვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. მოგლედ ამნისტიის ორი კანონ პროექტი შეიქმნა საბოლოოდ, დღეს დილით უკვე ვიცით პასუხი ამ შეკითხვაზე, თუმცა არ ვიცნობთ ჯერჯერობით შინაარს და დეტალებს ამ ორი კანონ პროექტისა. ვიცით მხოლოდ კომენტარები, ის თუ როგორ აღწერენ და წარმოადგენენ მას ოპოზიცია და ქართული ოცნება. გუშინ დღის ბოლოს გახდა ამის შესახებ ცნობილი. მანამდე კი ოპოზიციის ხელმომწერთა უდიდესი ოპოზიციის მხრიდან შეთანხმების ხელმომწერთა უდიდესი ნაწილი პარლამენტის სხდომაზე შევიდა და რეგისტრირდა. მონაწილეობა მიიღო სხდომაში, იყო ბევრი განცხადება. ვიცით, რომ გუშინ ოცნებამ უკვე დარეგისტრირა თავისი კანონპროექტი და შემდგომ მოგვიანებით ბიუროზე იქნება წარდგენილი. ოპოზიცია კი დღეს გეგმავს კანონპროექტის თავისი ვერსიის წარდგენას, დარეგისტრირებას პარლამენტში. გუშინ საქართველოს პრეზიდენტმა თავის დაპირებისამებრ შეიწყალა გიორგი რურუა. ესეთი ვითარება არის. საქართველოს დღეს სტუმრობს ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრი, ის დღეს შეხვედრებს გამართავს თბილისში. ესეთი გახლავთ ვითარება. გამოხმაურება უკვე იყო გუშინდელ პოლიტიკურ ამბებზე საქართველოში. გულისხმობ პარტნიორებისას, კერძოდ ევროკავშირის წარმომადგენლობის განცხადება გავრცელდა წუხელ გვიან ღამით, რომელშიც ნათქვამია გულითადად მივესალმებით საქართველოს პოლიტიკური ლიდერების მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს 19 აპრილს მიღწეული შეთანხმების შესაბამისად. დღეს ოპოზიციური პარტიების მხრიდან შეთანხმებაზე ხელმომწერნი შევიდნენ პარლამენტში საქართველოს მოქალაქეების სახელით საპარლამენტო მუშაობაში მონაწილეობის მისაღებად. მართველმა და ოპოზიციურმა პარტიებმა ერთად აირჩიეს ახალი სპიკერი და ამზადებენ კანონპროექტს პოლიტიზებულად აღქმული მართლმსაჯულების საკითხის მოსაგვარებლად. საქართველოს პრეზიდენტმა ამ ვალდებულების განსახორციელებლად თავისი კონსტიტუციური უფლებამოსილება გამოიყენა. როგორც ხედავთ, განცხადებას კითხულობ, ევროკავშირის წარმომადგენლობის დროში ცოტა ჩამორჩება ახლა არსებულ სტატუსს, რადგან ლაპარაკი არის არა კანონპროექტზე, არამედ კანონპროექტებზე. ეს იყო რთული გადაწყვეტილებები. ვაგრძელებ განცხადების კითხვას, რომლებსაც მნიშვნელოვანი პოლიტიკური გამბედაობა სჭირდებოდა. ველოდებით შემდგომ ნაბიჯებს შეთანხმების განსახორციელებლად შეთანხმებული ვადების შესაბამისად საქართველოს დემოკრატიული და კანონის უზენაესობის დღის წესრიგის წინ წასაწევად. კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ პარლამენტის ყველა არჩეულ წევრს, შეუერთნენ შეთანხმებას და ხელი შეუწყონ მის განხორციელებას საქართველოს, მისი მოქალაქეების, ევროკავშირ საქართველოს ურთიერთობებისა და საქართველოს ევროატლანტიკური მომავლის ინტერესებიდან გამომდინარე, ნათქვამია ევროკავშირის წარმომადგენლობის განცხადებაში, რომელიც შეეხება საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ ამბებს. ევროპარლამენტიდანაც მიესალმებიან ამ პროცესებს. ევროპარლამენტის სამხრეთ კავკასიასთან ურთიერთობის დელეგაციის ხელმძღვანელმა მარინა კალიურანდმა გამოხატა თავისი პოზიცია ტვიტერზე, თავის ოფიციალურ გვერდზე. ის თვლის, რომ საქართველოს სჭირდება დემოკრატიული პარლამენტი პასუხისმგებლიანი მმართველი პარტიით და ძლიერი ოპოზიციით. ევროპარლამენტარი კახა კუჭავას ულოცავს საქართველოს პარლამენტის სპიკერად არჩევას. აი ესეთი არის სიტუაცია. მართლაც წინ არის კიდევ ბევრი თავად ამ კანონპროექტებზე მსჯელობა და დღეს დეტალები დიდი ალბათობით გახდება ცნობილი ამ დოკუმენტების და წინ არის მსჯელობა თავად ამ კანონპროექტებზე და შემდგომ კიდევ ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორებიცაა მართლმსაჯულების რეფორმა, საარჩევნო რეფორმა. ჩვენ გადაცემის დღევანდელი გადაცემის მეორე ნაწილში სწორედ ვილაპარაკებთ საარჩევნო საკითხებზე, პრაქტიკაზე, კერძოდ სარჩელებისა და საჩივრების განხილვის პრაქტიკაზე, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან როგორიც უნდა იყოს კანონი, რაც უნდა განისაზღვროს კანონი, თუ ის არ განხორციელდა სათანადოდ და სამართლიანად, ეს ძალიან დიდზე გავლენას ახდენს პოლიტიკურ პროცესზე, საარჩევნო პროცესზე საკუთრივ და სავარაუდოდ შედეგზეც, რა საკვირველია. ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი კი გახლავთ ლელო საქართველოსთვის პოლიტსაბჭოს წევრი ირაკლი კუპრაძე, რომელიც არის ხაზზე და მე მას მივესალმები. ბატონო ირაკლი, დილამშვიდობის.
მოგესალმებით, დილამშვიდობის.
დღეს დილით მინიმუმრაც ვიცითრომ იქნება ორი კანონ პროექტი გუშინდელი დღის ჩათვლით პრაქტიკულად ესეც უცნობი იყო რადგან მხარეები კონსულტაციებზე ცდილობდნენ ერთ დოკუმენტზე შეჯერებას თუმცა არ მოხერხდა ეს მნიშვნელოვანი მხარეები როგორც თვლიან მნიშვნელოვანი განსხვავების გამო რა არის ძირითადი საკითხი ჩვენს აუდიტორიას რომ განუმარტოთ რაზეც არის სწორედ ეს უთანხმოება
ძირითადი საკითხი რაზეც უთანხმოება პოლიტიკურ რეჟიმში უფრო და უფრო მძაფრდებოდა ეს არის ამნისტიის კანონპროექტი სადაც ქართული ოცნების მხრიდან მოთხოვნილი არის რომ ამნისტია შეეხოს ყველა პირს რომელსაც ჩაიდინა ან სავარაუდო დანაშაული ჩაიდინა 19-20 ივნისის ღამეს თუ ამ დროით შვალეთში რაც ხშირ შემთხვევაში ჩვენი ვარაუდების და არსებული რეალობებიდან გამომდინარე ითვალისწინებს იმას რომ უნდა მოხდეს ამნისტირება იმ ადამიანებისა რომლებმაც ჩაიდინეს მძიმე დანაშაული თუმცა გუშინ საღამოს ქართული ოცნების ლიდერებმა განაცხადეს რომ ეს არ შეეხება მძიმე დანაშაულებს მათ შორის თვალის დათხრის ფაქტებს არ შეეხება მაკო გომურის საქმეს მაგრამ არსებობს ასევე ძალიან მძიმე ჩანაწერი ამ ამნისტიაში სავარაუდო ჩანაწერი იმიტომ რომ ჩვენ ქართული ოცნების პროექტი ჯერჯერობით არ გვინახავს ეს არის ამნისტირება იმ დანაშაულებისა, რაზეც ჯერჯერობით ბრალი არ წარდგენილა, მაგრამ სამომავლო წარდგენასაც კი ზღუდავს ეს პროცესი. გააჩნია რა მუხლებს შემოგთავაზებს ქართული ოცნებამ. ამ შემთხვევაში ჩვენი მიზანი არის ის, რომ გარდა სამართლდამცველებისა, რომლებსაც ეკისრებათ პასუხისმგებლობა უკანონო და ძალდობრივი ბრძანებების შესრულებაზე, თავარი მიზანი უნდა იყოს, რომ დროთა განმავლობაში, როცა პოლიტიკური და სამართლებრივი სივრცე ჩვენ ქვეყანაში გახდება ბევრად უფრო გამჭვირვალე და სახელმწიფოებრივი დადგეს იმ პირების პასუხისმგებლობის საკითხი, ვინც გასაბრძანება იმ უკანონო ფორმებით, რომ ადამიანები დასახიჩებულიყვნენ, მათ არ გაფრთხილებოდნენ იმ საკანონმდებლო რეგულირების ფარგლებში, რასაც ითვალისწინებს საერთაშორისო კონვენციები და ადამიანის ძირითადი უფლებები, რომელზეც ჩვენ ყველანი ვთანხმდებით, როგორც ჩვენ ქვეყანაში, ასევე ჩვენი ქვეყნის მიღმა, ამ პირების დასჯა და პასუხისგება არის აუცილებლობა და მოთხოვნილება მათ შორის საზოგადოების, მათ შორის სამართლის და მათ შორის დაზარალებულების, ასევე ლელო საქართველოს გუნდმა შეესთავაზა სხვა პარტიებსა და ხელისუფლებასაც რომ ამნისტიის კანონში ჩაიდოს ესეთი დათქმა რომ მსგავსი სიმძიმისგან გამომდინარე ამნისტია შეეხოს კონკრეტულ პირს იმ შემთხვევაში თუ იქნება თანხმობა დაზარალებულების მხრიდან რაც ასევე მნიშვნელოვანი ფაქტორია მაგრამ ამაზეც უარი მივიღეთ ჩვენ ქართული ოცნების მხრიდან დღეს ხელისუფლება ცდილობს ძალიან მარტივად რომ შევხედოთ ცდილობს რომ ეს პროცესი გადაიყვანოს სათავისო გზაზე რეალურად ამნისტიის კანონპროექტის რეალური ფასი გაამარგინალოს იმ ძიმე კომპრომისებით რომელზეც ოპოზიციას ეძიძგილავება ყოველდღიურ რეჟიმში და პარალელურად პოლიტპატიმრების გათავისუფლებასთან ერთად ამ ერთი ღილაკის დაჭერით გათავისუფლებინოს ის მოძალატეები ეს საკმაოდ ძიმე კომპრომისია ოპოზიციისთვის თუ ასე მოხდება შესაბამისად არსებობს უკვე გუშინ საღამოს დღიდან ვიცით ჩვენ რომ ორი საკანონმდებლო ვერსია იარსებებს რა თქმა უნდა მოლოდინი არსებობს იმისა რომ სწორედ ქართული ოცნების საკანონმდებლო პაკეტი გავა რადგან მათ აქვთ უმრავლესობა ამ პროცესში ამ პროექტში და საპარლამენტო პროცესში თუმცა ეს ცალსახად მეორე მხრივ ნიშნავს იმას რომ სრული პასუხისმგებლობა მოძალადეების და დამნაშავეების შეწყალებაზე ეკისრება ქართულ ოცნებას ეს ერთგვარად კარგი გამიჯნვა მოხდა რაც ხელისუფლებამ უზრუნველყო ჩემი აზრით ძალიან საზიანოდ საკუთარი თავისთვის დანარჩენს უკვე დღევანდელი დრო გვიჩვენებს და ჩვენ ახლა სადაც საუბრობთ ამ პროცესზე საუბრობთ ხოლმე და ხოლმე ვარაუდების და განცხადებების დონეზე რადგან არ გვინახავს
ჯერ კიდევ კი ბატონო გეთანხმებით ჩემი ხმა ბრუნდება რატომ რაღაც არ ვიცი რა ხმა არის ჩართული თქვენს კომპიუტერში ან გადაცემა ხომ არ გაქვთ ჩართული შემთხვევით
ხო.
ბანო ირაკლი, სმენელს თუ კი ახლა შემოგვიერთდით, გეტყვით რომ ირაკლი კუპრაძე ლელო საქართველოსთვის პოლიცაბჭოს წევრია ჩვენი სტუმარი, ჩვენ ვლაპარაკობთ მიმდინარე პროცესზე, პოლიტიკურ პროცესზე, რომელიც შეეხება შეხება ამნისტიის შესახებ კანონ პროექტ ებზე, ახლა უკვე შეგვიძლია დაზუსტებით ვთქვათ მრავლობიტში მუშაობას, ერთი უმრავლესობის ვერსია, მართველი ძალის ვერსია არის წარდგენილი უკვე პარლამენტში, დავარეგისტრირე თუ გუშინ როგორც აღნიშნეს, თუმცა დოკუმენტი თავად ვერ ვიპოვნე მეჯერ და მოგვიანებით იქნება ის ბიუროსთვის წარდგენილი და დღეს აპირებს ოპოზიცია თავისი ვარიანტის ამნისტიის შესახებ კანონ პროექტის თავისი ვარიანტის დარეგისტრირებას პარლამენტში. დღის განმავლობაში გახდება ცნობილი უკვე დეტალები თავად დოკუმენტების და მეტი მსჯელობის შესაძლებლობა მოგვეცემა. Sakme is არის ბანო ირაკლი 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. Ზარი გვაქვს უკვე ეთერში, თუ შეიძლება რომ მოусმინოთ ჯერ მსმენელს და შემდეგ გავაგრძელებ ჩემი შეკითხვით. დილო მშვიდობის
გისმენთ. გამარჯობა დინო. მოგესალმებით ბატონ ირაკლი და აი ბატონ დინო, მე ესეთი პოზიცია მექნება. თქვა არც ხელისუფლებას ვემხრობ და არც ოპოზიციას. აი უბრალოდ მაინტერესებს სახელმწიფო ინსტიტუტების არსებობის შემთხვევაში. არის თქვა მაგალითად სახელმწიფო ეს პარლამენტი ხმა თუ რა იქნება რა მაზე ხდება თქვა დამხობის ნიშნით იერიშის მიტანა, ხო? ასეთი ასე არის მაგალითად გამჭდარი საზოგადოებაში და მომსახლეობის დიდი უმრავლესობა ამას ემხრობა. ამ პერიოდში ხდება ამ სახელმწიფო ინსტიტუტების დაცვა და დაცვის დროს აი მაგალითად როგორც ხდება იყენებენ სხვადასხვა შესაძლებლობებს არ ჩამოდით ახლა პირველიდან უმაღლეს კესე გაფრთხილებიდან შემდეგ შეტევაზე გადასვამდე და თავდაცვა ხდება დაცვა ხდება აი სახელმწიფო ობიექტებსა. მაგრამ როდესაც ორი ხარი არის, ერთი არის დამცველი და მეორე შეტევი, არსებობენ კანონები, მართალია კი შეიძლება არ იყოს მოსაწონი კანონები, მაგრამ სოკრატეს ამბობს რომ არ მოგწონს კანონი დაემორჩილე მას, მაგრამ თქვა მაგრამ სანამ ახალს მიიღებდეთ ძველს დაემორჩილე, უნდა ვემორჩილებდეთ ძველ კანონს.
ანუ თქვენ ლაპარაკობთ იმაზე რომ თქვენ გჯერათ რომ იყო შეტევა
პარლამენტში. იყო ახლა მოწოდებაც იყო და ყველაფერი ხალხი.
კარგი, მადლობა. გავიკე შეკითხვა.
არ არის და
დიდი მადლობა.
ეს საზოგადოების დიდ ნაწილს ეს შეხედა და
თვლით რომ
მიტანა როდესაც ხდება და აი მაგალითად როდესაც ტყვიებს და ხაზგასმა ხდება ტყვიებისო და არ აღნიშნავს იქ რომ რეზიმის ხეივა იმას ონიანი სამბუდა თქვენის თუმბა. მერე ჩვენც დავამხობთ აი რომ გამოდის ეგეთ კინკლაძე და ხდება აი ესეთი თუ მუმლაძე და აი ესეთი შეტები ხდება. ამ შემთხვევაში რა ხდება? პოლიციამ რა გააკეთოს? დაყაროს ერე და
დიდი მადლობა. გავიგე ბატონო.
მუხლებს დაიჩოქოს, ამიტომ ბინიმუშას ვერ პოლიციას მოვალ და ვინ დაიცალ პოლიციას.
მესმის, გავიგეთ.
ახლა პოლიციის განიარაღებასა და
არა ბატონო, გასაგებია თქვენი შეკითხვა, თქვენი აღქმებით, თქვენი შეფასებებით ძალიან საინტერესოა, მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ყველა თქვენგანის მოსაზრება. მაგრამ არც ერთხელ თქვენ დარეკეთ არ გიხსენებიათ სასამართლო. საქმე ის არის, რომ ის, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ და რისიც გჯერათ, ასე არ უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში. სასამართლომ უნდა დაადგინოს ეს და გადაწყვიტოს დამოუკიდებელმა სასამართლომ. რასთანაც ბევრი შეკითხვა და პრობლემები გვაქვს, იცით, და ის, რისაც თქვენ გჯერათ, ჯერჯერობით არსებულ სასამართლოსაც არ დაუდგენია. რომ იცოდეთ ის ძირითადი საქმის ძირითადი ნაწილი რაც არის. დიდი მადლობა ამ ზარისთვის ბატონო ირაკლი, გამოეხმაურეთ უბრალოდ ფაქტები დავაზუსტე. და სტატუსი.
მეც გეთანხმები ამ პროცესში, მე მესმის ამ ბატონის წუხილი და მეც ვეთანხმები რომ შესაძლებელია კონკრეტულ საქმეებში, მათ შორის ოპოზიციის თუ საპროტესტო აქციის მონაწილეობის მხრიდან არსებობდა სამართალდარღვევები, ეს შეიძლება ობიექტურობის ნაწილი იყოს, თუმცა განცდა იმისა, რომ ამ ყველაფერს უნდა ადგენდეს დამოუკიდებელი სასამართლო და ბრალს წარადგენდეს დამოუკიდებელი პროკურატურა კვალიფიციური პროკურორებით, ამის მოცემულობა ჩვენ არ გვაქვს. მაგალითად ნიკამელიას საქმე არის უზარმაზარი და ძალიან ბევრი პრეცედენტებით გაჯერებული, თან ეს არის უარყოფითი პრეცედენტები. პირველად მოხდა ნიკამელიას საქმეში ძალიან ბევრი რამ, რაც არასდროს არ მომხდარა ჩვენს ქვეყანაში. მხოლოდ სამი თვის შემდეგ თუ ოთხი თვის, სამიდან ოთხი თვის შუალედში წარუდგინეს ბრალი და შემდეგ მოხდა მისი დაკავება. ანუ დაუსრულებელი ჯაჭვია იმ მიუღებელი ქმედებების, სახელმწიფო უწყებების მხრიდან, რომელიც მრავალმხრივ აჩენს ეჭვს იმაზე, რომ ეს არის პოლიტიკური საქმეები. საქართველოსებას თავად მოუწია აღიარება დოკუმენტზე ხელმოწერით, სადაც ძალიან მარტივად შავი თეთრზე წერია, რომ პოლიტიკური მართსაჯულების საქმეებად აღქმულ კონკრეტულ кейსებზე უნდა მოხდეს განაჩენების გადახედვა თუ იმ პროცესების შეჩერება, რომელიც ყოველდღიურ რეჟიმში მიმდინარეობდა სასამართლო თუ სატელევიზიო ეთერებში, სხვადასხვა პროპაგანდისტულ საშუალებებში. ეს სრულიად გასაგებია და ამ ყველაფერზე ხელი მოაწერა ქართულმა ოცნებამ. დღეს სხვა ტიპის სამართალდარღვევებზე საუბარი ნაადრევია, იმიტომ რომ ამ სასამართლოს არ შეუძლია იმ გადაწყვეტების მიღება, რომ პოლიტიკის განსაზღვრელი რეალურად ქართული პოლიტიკის და სტაბილურობის განსაზღვრელ საქმეებზე მიიღოს პოლიტიკისგან დაცული გადაწყვეტილება, დაცლილი გადაწყვეტილება. შესაბამისად, პოლიტიკურ მართლმსაჯულებაზე მე პირადად მაქვს ცალსახა პოზიცია, რომ აქ არ არის პარტიული განსხვავებებზე საუბარი, ნიკამელი არ არის ჩემი მეგობარი, არც ნაციონალური მოძრაობა არ არის პარტია, რომელიც მართ თუნდაც ნამცეცი სიმპათია გამაჩნია, მაგრამ ცალსახად მიმაჩნია, რომ სამართლიანობის საკითხია დღეს ნიკამელია იყოს თავისუფლებაზე, იჯდეს მოლაპარაკების მაგიდასთან, იჯდეს საქართველოს პარლამენტში და იქედან ეწეოდეს იმ პროცესს, რაც რეალურად დაასტაბილურებს ჩვენს პოლიტიკურ ვითარებას, საკმაოდ დაძაბულ პოლიტიკურ ვითარებას.
კი, კრიტიკას ნაციონალური მოძრაობის თქვენი პარტიის წარმომადგენლები და ლიდერები არც ამ პროცესში ერიდებიან, ამას ვადასტურებ ნამდვილად. ერთი ახსენე კიდევ მსმენელმა, ეს იყო ტყუების საკითხი. ესეც იცი, თვითმხილველები, დაზარალებულები, არ ვიცი რამდენად გულდასმითს დააკვირდა ჩვენი მსმენელი ან სხვები იმ დაზიანებებს, რომლებიც ყველაზე მძიმეებს გულისხმობ, ძალიან თვალსაჩინო და ძალიან ტრაგიკულია, ვიტყვი. ერთ-ერთი მძიმე დაშავებული იყო ჟურნალისტი, ასევე, და ხელი ჰქონდა ძალიან ძიმედ დაზიანებული, და ესეც რა ტყუები იყო გამოყენებული, და ამ ტყუების გამოყენებასაც აქვს თავისი წესი, როგორც ის, რომ დამიზნებით არის ნასროლი თუ არა, რადგანაც დიწილად არ ვიცი მართლაც პირდაპირ ეთერში იყო ყველაფერი და მთელი პროცესი, და ასევე მანძილს აქვს ძალიან დიდ მნიშვნელობა და ბევრი დეტალია, რაც ასევე არის გამოსაძიებელი და დასადგენი. თუ კი არ ვიცი, შეიძლება ჩვენი მსმენელისთვის იყოს მისაღები ან სხვისთვის იყოს მისაღები, რომ ასე გაუსწორდეს სამართალდამცავი უწყება ბრძანებით თუ საკუთარი ინიციატივით, თუ არ აქვს მნიშვნელობა უწყების წარმომადგენელი, გაუსწორდეს საპროტესტო აქციის მონაწილეებს, შეიძლება ვინმესთვის მისაღები იყოს, ვიღაცას მოწონდეს და ასე შემდეგ. მაგრამ საქმეც ის არის, რომ სახელმწიფო არსებობს იმისთვის, რომ ამ აღქმებზე არ იყოს დამოკიდებული იმის გარჩევა, ვინ დააშავა და ვინ დაზარალებულია და ვინ რამდენად დააშავა. ისე მივიდივართ სასამართლომდე. და ეს მნიშვნელოვანი საკითხი, ასე იოლად სათქმელი არ არის ეს ტყუების ნაწილიც, გულისხმობ იმას, რაც ჩამოვთვალე. უბრუნდებ, ბატონო ირაკლი, რაღაც ის თქმა გსურდათ, ბოდიში გაგაწყვეტინეთ.
დასაშვებობის საკითხზე ვსაუბრობდი, როცა ვსაუბრობ ჩვენ რაღაც ტიპის ეკიპირებაზე, რომელიც ძალოვან უწყებებს გააჩნიათ. ხშირ შემთხვევაში ამ ყველაფერს არეგულირებს საერთაშორისო კონვენციები, რომლებიც ადამიანის ძირითად უფლებებს იცავენ, და ამ დოკუმენტების და ხელშეკრულებების ხელმოწერების, საერთაშორისო ხელშეკრულებებზე ვსაუბრობ, არის ჩვენი საქართველოს სახელმწიფო, საქართველოს სახელმწიფო. შესაბამისად, როცა ვსაუბრობ რაღაც დათვის ტყუებად ცნობილ ეკიპირებაზე, ძალოვან უწყების მარაგში, სრულიად წარმოუდგენელია ჩვენ, რომ ჩვენ ეს ნორმალურ მოვლენად მივიჩნიოთ, იმიტომ რომ ის კანონმდებლობა, რომელსაც ხელს ვაწერთ და რომელიც ამოსულია მედიკოსების, სოციოლოგების, პოლიტიკოსების, ყველა მეცნიერის საერთო შეფასებებით, ეს არ არის უბრალოდ 10 და 3 ადამიანი და გადაწყვიტა, რომ ეს კარგია, ეს ცუდია, არამედ დასაშვებობას, რომ ეს არის უკანონო, ეს არის ადამიანების უფლებების შელახვა. და ცალსახა იყო, რომ ის ეკიპირება, რაც გამოყენებული იყო 19-20 ივნისის ღამე საპროტესტო აქციაზე მდგომი ადამიანების წინააღმდეგ, იყო არაადამიანური მოპყრობის ტოლფასი, და ეს ძალიან ნათლად ჩანდა ჟურნალისტების, თქვენი თუ სხვების მიერ გადაღებულ კადრებში, სადაც თვალემდათხრილი ადამიანები, ძალიან მძიმე დაზიანებები, სხეულის დაზიანებები, ჟურნალისტები, რიგითი აქტივისტები, ყველა საერთოდ. და ამაზე, ამის შემსუბუქება, თუნდაც ძლიერი სახელმწიფოს მოთხოვნით, ან აი ამ შინაარსით, სრულიად კატეგორიულად მიუღებელი მგონია, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ძლიერი სახელმწიფოს მომხრე ვარ, მაგრამ არა მოძალადე სახელმწიფოსი, რომელიც ჩაგრავს თვალებს თხრის საკუთარ ამოქალაქეებს. ეს არის ძამძიმე მოსასმენი მათ შორის.
და მე მიუბრუნდები ჩემს შეკითხვას, რაც უკავშირდება საკუთრივ შეთანხმების ტექსტს, რომელიც თვითონ ტექსტი იძლევა ინტერპრეტაციის საშუალებას. Და მე მესმის, რომ როცა შეთანხმებისა კომპრომისულ ტექსტზე ალაპარაკი, შესაძლოა და ალბათ ასეთი უნდა ყოფილიყო, რომ ხარებს ხელი მოეწერათ. არ ვიცი, ეს რაღაცა ეს არის შეიძლება თავისებურება ასეთი შეთანხმების ტექსტებისა, რომ ორივე მხარე ხედავდეს თავის შანსს იმისთვის, რომ წავიდეს ხელმოწერაზე. Და შეთანხმების ტექსტში ჩვენ არ ვიცით, არ ვესწრებოდით და არც თქვენ პირადად, მაგრამ მეტი ინფორმაცია გექნებათ თავად მიმდინარეობაზე პროცესის, რომელიც დახურული იყო. ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ეს ამნისტიის შესახებ კანონი უნდა შეეხოს 19-21 ივნისის პროტესტებთან დაკავშირებულ ყველა დარღვევას და დაკავებას. დაკავება გასაგებია, მომხდარი უნდა იყოს. მაგრამ შეიძლება მომავალშიც მოხდეს ესეც, პრინციპში არ ვარ მართალი. მომავალშიც იყოს რა, ვინმე დაკავება ამასთან დაკავშირებით. და მდგარიყო ეს საკითხი და ყველა დარღვევა. ეს დარღვევაც ძალიან ისეთი ფართო გაგება შეიძლება ამისაც. სწორედ ამან მიც ალბათ საშუალება ხარებს და მათ შორის ქართულ ოცნებას, რომ გაეკეთებინა ის ინტერპრეტაცია, რაც გააკეთა. ეს თავისთავად იყო მოსალოდნელი, კაცმა რომ თქვას. მოდით, ბატონ, არჩილ თალაკვაძის კომენტარს წავიკითხავ. რუსთავიორზე როგორ სტუმრობდა გუშინის და მან განაცხადა, ამნისტია ეხებათ როგორც პროტესტის მონაწილეებს, ვინც დაარღვია კანონი, ასევე იმ სამართალდამცველებს, რომლებმაც დაარღვიეს კანონი. რაც შეეხება ევროკონვენციის მესამე მუხლს, რომელიც უკავშირდება არაადამიანურ მოპყრობას, წამებას და სიცოცხლის უფლებას, ამ შემთხვევაში ჩვენ ჩავწერეთ, რომ ეს ამნისტია ასეთი ტიპის დანაშაულზე არ გავრცელდება. აი ეს არის მისი განმარტება. ასევე შეთანხმების შესახებ ამბობს ის, აი იმ ნაწილზე, რაც მე ხა წავიკითხე, ასე იგებს ის. ეს ტექსტი პირდაპირ აცხადებს იმას, რომ როგორც ნიკანორ მელიას და პროტესტის მონაწილეებს, რომლებიც სახელმწიფო ინსტიტუტებზე შეტევას ახორციელებდნენ. ესეც თალაკვაძის აღქმით, დავაზუსტებ აქ, არის ფაქტი. ისევე როგორც ჩვენი მსმენელისა, რომელმაც დარეკა. ასევე ადამიანებს ვაგრძელებ, რომელზეც გამოძიება იყო დაწყებული, რომ შესაძლოა მათ გამოიყენეს გადაჭარბებული ძალა ან გადაამეტეს უფლებამოსილებას, უნდა შეეხოთ ამნისტია. ანუ უფლებამოსილებას რო გადაამეტეს და გადააჭარბეს, ეს შესაძლოა მისთვის. და ის კი ფაქტი, ასე არის, ასე აღიქვამს ის პოლიტიკოსია და ასე განმარტავს.
ეს არის პოლიტიკური სპეკულირება, ძალიან მარტივი ფორმა, რომელსაც ქართული ცნობა ხშირ შემთხვევაში იყენებს და ინტერპრეტაციას, მათ შორის იმისა და ფორმულირებების, რომელიც შემოგთავაზეს ჩვენმა პარტნიორებმა, აი სწორედ ასე განმარტავენ. ეს არის თავის მიჯნობრივ ჯგუფებზე გათვლილი სპეკულაცია, ოპოზიციის ჯგუფები, ოპოზიციური ან ნეიტრალური, და მე ამ ორ ჯგუფს ერთ მხარეს ხედავ, ნეიტრალური და ოპოზიციური მოქალაქეები ამით არიცვლიან აზრს და მათთვის პირიქით გამაღიზიანებელიც არის, მაგრამ მეორე მხარეს არსებობს პროპაგანდისტული საშუალებები, რომლის მიხედვითაც ცოტათი ინფორმაციულ აკუმში მყოფი ჩვენ მოქალაქეები მნიშვნელოვან განცხადებებად ღებულობენ არჩილ თალაკვაძის ამ სპეკულაციებს. მაგალითისთვის წავიღოთ ეს ციტატა, რომელიც პოლიტიკურ საქმეებზე წერია, პოლიტიკური მართლმსაჯულების მართლმსაჯულებად აღქმულ საქმეებზე და აი აღქმულზე დაობენ და ამბობენ, რომ ესო აღქმულიაო, კი არ არისო პოლიტიკური მართლმსაჯულებაო. სწორედ ეს არის, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ძიმე შეთანხმებების ფორმულირება ხელშეკრულებებში და დოკუმენტებში იმისთვის, რომ შესაძლებლობა დაუტოვოთ ქართულ ოცნებას შეინარჩუნოს სახე. ძალიან მარტივი საქმელია ქართულ
ოცნებას
და ამ დოკუმენტს, რომ არ მიგვეცა ეს შესაძლებლობა სახის შენარჩუნების. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ მოგვიწევდა ისევ ქუჩაში დგომა, არის წარგვეშინია, მაგრამ ამ ქვეყანას სჭირდება სტაბილურად კრიზისიდან გამოსვლა და სტაბილურობის გათვალისწინებით ქართული ოცნების ჩამოშორება ხელისუფლებს.
ვანერეკი მაყურებელი მომმართავს და მიმითითებს, რისთვის ვარ აქ, რომ წერს კითხვებს, უნდა წავიკითხო. ვცდილობ ხოლმე რომ ყველა წავიკითხო და მე ძალიან מחარებს მაყურებლის ეს გაზრდილი მოლოდინი და მოთხოვნა მედიის მიმართ, კონკრეტულად ჩვენი მედია საშუალების მიმართ. დიდი მადლობა ბატონ ლაშას. და კერძოდ ის წერს, როცა ამნისტიაზე არის, შეიძლება რაღაცები მრჩება ხოლმე და არ გამოვრიცხავ ხან დროის და ხან რის გამო, ხან და ხან გარბის ეკრანი. როცა ამნისტიაზე არის ლაპარაკი, ის წერს, რაც რაიმე კონკრეტულ მოვლენას შეეხება, მაგალითად 20 ივნისს. ეგრე შეიძლება თქვა, რომ ამას შეეხოს ამნისტია, იმას არა. ეგეთი პრაქტიკა არსებობს, რომ თქვენ მოიგონეთ. და ამ ხო, და დანარჩენი ნაწილი მემეხებოდა და მერე წელს რაც შეხება 20 ივნისის მოვლენებს, ყველა ვუყურებდით, რაც ხდებოდა, ვისაც თვალები აქვს და ხედავს. აი, კითხვის პირველი ნაწილი მოგემართებათ თქვენ, ვარაუდობ, და დანარჩენი თქვენ უკვე რომ მიმითითა რომ კითხვებს რომ ვსვათ თქვენთვის კი უკითხულობთ, გააჟღერეთო. მაგისთვის ხართ მანდო, დიდი მადლობა. გისმენთ ბატონ ირაკლი.
ეს გუპასუხად ბატონ ლაშას ამნისტიის კანონპროექტების ზოგადად ითვალისწინებს მუხლობრივ მითითებას, სადაც ჩამოთვლილია ის კონკრეტული დანაშაულებები, რომელიც შეწყალების აქტში შესაძლოა მოხდეს და შემდეგ ხდება უკვე ადამიანების პერსონიფიცირება ამ კონკრეტულ მუხლებთან მიმართებით. ამ შემთხვევაში გამოყოფილია რაღაც დროშუალედი, ეს არის 19-20 ივნისის ღამე, რომელიც კონკრეტული მიზნობრივი შეწყალების აქტის სახით ფიგურირებს და იქნება შეტანილი საქართველოს პარლამენტში, თუმცა ამ პროექტს ორი სახე იქნება ოპოზიციურ და სახელმწიფო და ფორმულირებებში ჯერჯერობით კონკრეტიკაში ვერ შევალ, მაგრამ ამის პარალელურად მუხლობრივ ნაწილში შეიძლება გააკეთო ნებისმიერი დათქმა, ეს არის სტანდარტი როგორც საკანონმდებლო აქტის, ასევე ამნისტიისა, და უზრუნველყო ის, რომ ის არასასურველი შედეგი, რაც შეიძლება კანონპროექტს მოყვეს, არ დადგეს. ეს არის დათქმა იმისა, რომ მაგალითად მაკოგომურის საქმეს, რომელიც საკმაოდ მძიმე საქმეა, არ შეეხოს შეწყალების აქტი. მიუხედავად იმისა, შეიძლება ეს მუხლი ფარავდეს იმ დამნაშავეს, რომელიც საპატიმრო დაწესებულებაში ისედაც არ არის. და მინდა შევახსენო ჩვენს მაყურებელს ბატონ ლაშას, რომ დღეს არც ერთი პოლიციელი, არც ერთი სამართალდამცავი, ვისი კადრები თქვენ ასე კარგად გინახავთ თურმე 20 ივნისის ღამეს, რომლებიც დამიზნებით ესროდნენ ადამიანებს თვალებში და სახეში, ისინი დღეს საპატიმროში არიან ყოფებიან და გირაო საფუძველზე არიან გათავისუფლებულები. ალბათ მილად არიან სახლში მოკალათებულები, მეგობრებთანაც ძალიან კარგად დადიან, მაშინ როცა ოპოზიციის მხრიდან სხვა მოკალათეები არიან პატიმრობაში, ორგზის შეუფარდეს გირაოები, ან მოუწიათ ბრალის აღიარება იმისთვის, რომ გათავისუფლებული იყვნენ. შეიძლება ეს უსამართლო მიდგომები, რომლებიც ძალიან ცხადი არის, იმ დაზიანებებივით ცხადი, რომელსაც საკუთარი თვალით უყურებდი იმ ღამეს, ასევე ცხადია ის უსამართლობა, რაცაც საქართველოს პროკურატურა და საქართველოს სახელმწიფო და სასამართლო გვაწევს ჩვენ მოქალაქეებს და პოლიტიკოსებს.
ბატონ ირაკლი, თუ არ დათანხმდა, თუ შევახოთ ჩემს რომ ჩაუწია, თუ არ დათანხმდა ოცნება ამნისტიის კანონის ოპოზიციის ვარიანტს, მერე რა ხდება? ისევ ბოიკოტი თუ მელი არ რჩება ციხეშიო? ნიკა მელიამ გუშინ განცხადება გავრცელა დიდი ალბათობით და ის და ბევრი ელოდება, რა თქმა უნდა, რომ ქართული ოცნების ვარიანტი გავა, კანონად იქცევა, ამნისტიის კანონად, არაპირებს პრაქტიკულად მან გამოაცხადა შესვლას პარლამენტში. ამ კონკრეტული პარტიის გეგმებზე მოგვიანებით შევიტყობთ მეტს ალბათ. შეკითხვა არის ოპოზიცია რას აპირებსო? მერე რა ხდება?
მე შემიძლია
გითხრათ, ხო, აქვს მოკლედ რომ მოხდეთ.
ჩემი მოსაზრება შემიძლია გითხრათ, იმიტომ რომ სხვა დანარჩენ საკითხზე პოლიციაბჭო იკრიბება და ვიღებთ ერთობლივად გადაწყვეტილებას. მე ვფიქრობ, რომ ნიკა მელია უნდა იყოს საქართველოს პარლამენტში და ის ოპოზიციაც უნდა იყოს პარლამენტში, ვინც დღეს არის გარეთ დარჩენილი. ჩვენ გავაგრძელებთ საპარლამენტო მუშაობას და ერთხელ და სამუდამოდ ამ 6-თვიანი კოლაფსის და ჩიხის და რაღაც გამოტოვების ლეთარგიული ძილის შემდეგ უნდა მოგვეცეს შესაძლებლობა, რომ სახალხო რეალურ პრობლემებზე, უმუშევრობაზე, სიღარიბეზე, არსებულ კორუფციაზე, სასამართლო სისტემაზე ვისაუბროთ და საერთაშორისო პარტნიორებს ვესაუბროთ. ქუჩიდან ეს პროცესი არ გამოდის. შესაბამისად ხალხი ელოდება ჩვენგან ქმედებებს და იმ სიკეთეების მოტანას, რადგან წინასაარჩევნო რეჟიმში კარდაკა როცა დავდიოდით და ვსაუბრობდით, ამის განხორციელებისთვის
ხო, ანუ ბოიკოტი არ იქნება და ზარი შემოვიყვანოთ, რომ არ გავაწპილოთ მსმენელი დილომშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
გამარჯობათ ბატონო ირაკლი, და ალბათ ეს კითხვა, რომელიც უნდა გისვათ, ალბათ შემდეგ სტუმარსაც ეხება. არსებობს აი ზოგად ოპოზიციური აზრი იმის შესახებ, რომ ხელისუფლების სვლების შემდეგ მოწეული იქნან უცხოელი მოსამართლეები და დიდი ალბათობით მათი მოუსყიდველობის იმედით ალბათ
მაგრამ ჩვენ ვნახეთ თუ რა ექვსთვიანი წინააღმდეგობა გაუწიეთ ჯერ უცხოელ ბატონ დანიელსონს და მერე ბატონ შარლ მიშელის დოკუმენტს. ასეთ პირობებში, აი რა პერსპექტივა არსებობს უცხოელი მოსამართლეების ნდობასთან დაკავშირებით? არის თუ არა ეს მორიგი ვარდის ფერიოცნება და ილუზია ამომრჩევლებისთვის პროპაგანდისტული ლოზუნგი? თუ მოსამართლეების შემთხვევაში როგორად იქნება?
დიდი მადლობა. ხო, სიმტკიცე გამოვიჭიეთ. დიდი მადლობა მსმენელს, რომ გაგვაცინა კიდეც. არ მქონდა ალბათ დაგეგმილი, მაგრამ გისმენთ ბატონო ირაკლი.
ძალიან საინტერესო კითხვა, რომელზეც სამწუხაროდ ეთერებში ხშირად ვერ ვსაუბრობთ ხოლმე. მე თავადაც იურისტი ვარ და ძალიან სკეპტიკურად ვუყურებ უცხოეთიდან ჩამოყვანილ მოსამართლებს, რომელმაც არ იციან აი საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც საქართველოსია. პარალელურად ჩვენ საქართველოს კანონმდებლობა გვაუდებლობს, რომ პროცესები ქართულად მიმდინარეობდეს. მოკლედ უამრავი ისეთი ტექნიკური პრობლემები ახლავს ამას, გარდა პოლიტიკური ნდობისა, თუ რატო უნდა გამოუცხადოთ ნდობა უცხოელ მხოლოდ მხოლოდ იმის გამო, რომ ის უცხოელია ნდობა სხვა მოსამართლებს, მე არ მესმის. მე მგონია, რომ ეს არის პოლიტიკურად დაუფიქრებლად და სამართლებრივად გაუაზრებლად გასროლილი ფრაზები, რომლებიც არ არის დამუშავებული და სამწუხაროდ მუდმივ რეჟიმში რამდენიმე კონკრეტული პოლიტიკოსი თუ პარტია მუდმივად გაზრახის, რომ უცხოელი მოსამართლეები უნდა ჩამოიყვანოთ. ამას სჭირდება მსჯელობა, სამართლებრივი შეფასება, იმ წინაღობების გააზრება, რაც შეიძლება ამ პროცესს შეხვდეს გზაზე და შემდეგ თუნდაც გაჟღერებაც კი. არ საუბრობ რაღაც გადაწყვეტილების მიღებაზე ჯერ.
და ერთი კომენტარია კიდევ, ასეთი აღქმაც არის და ახლა რამდენიმე ფაქტს ეხება მაყურებელი, უბრალოდ აღქმაც არის ასეთი ზოგადად ამნისტიის მიმართ და ბუნებრივია ბევრ ადამიანს თავისი ისექნება რეფლექსია ამნისტიაზე, ნებისმიერ ამნისტიაზე. ბატონი წერს, ლევან ზურაბიშვილი, რომელმაც ქართველთა ეკონომიკური სიდუხჭირე გაახმოვანა, დაიჭირეს და არ შეიწყალეს. გიორგი ჩუკაიძე, რომელმაც დავით გარეჯის მარტო დაცვა გადაწყვიტა, დაიჭირეს და არ შეიწყალეს. გიორგი ჭელიძე, რომელმაც საქართველოში უცხოელთა პარპაშის და გადაჭარბებული უფლებების წინააღმდეგ გამოვიდა, დაიჭირეს და არ შეიწყალეს. ირაკლი დოკვაძე, რომელსაც მხოლოდ გამსახურდიას მომხრეობა ედება ბრალად, დაიჭირეს და არ შეიწყალეს. შეიწყალეს და გაათავისუფლეს კაცის მკვლელი ბარაბა რურუა, რომელმაც მთელი ერთი ოჯახი ამოწყვიტა. არის სხვადასხვა რეფლექსიები იქნება ზოგადად ნებისმიერ ამნისტიაზე, ბუნებრივია. შეკითხვა არ არის საუბრის დრო ჩვენი ამოიწურა თუ რაიმე ესეთი თქმა გსურთ ბრძანეთ და დაგემშვიდობებით.
მე დავამატებ ერთადერთ ნაწილს, მე მესმის, შეიძლება ადამიანებს არ უყვარდეთ ნიკა მელია, არ უყვარდეთ გიორგი რურუა, ან ახსენდებოდეთ წინა შეცდომები, დანაშაულებები, ან ნიკა მელიას ასოცირება და აფილირება ნაცმოძრაობასთან, რომელსაც ასევე საკმაოდ მძიმე წარსული ჰქონდა, მაგრამ თუ ჩვენ გვინდა ერთხელ და სამუდამო დავაშენოთ სამართლებრივი, ძლიერი და სამართლიანი სახელმწიფო, ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ, რომ კონკრეტულ დანაშაულზე თუ პირს დაუმტკიცდება ეს დამოუკიდებელი სასამართლო და დამოუკიდებელი პროკურატურის პირობებში, ის უნდა დაისაჯოს. მაგრამ იმის გამო, რომ მას წარსულში აქვს რაღაც ტიპის დანაშაული, სხვა დანაშაული სახელმწიფო არ უნდა შეუთითხნოს და ამ შეთითხნილი ბრალდებით არ უნდა ჩასვას საპრობილეში. ეს არის კუსულიად დაუშვებელი. მაშინ როცა ჩვენ პირადი ანტიპატიების და სიმპათიების მიღმა დავინახავთ სახელმწიფო სისტემას და ქართულ სამართალს, მაშინ შეგვექნება პრეტენზია და შესაძლებლობა იმისა, რომ ნორმალური სამართლებრივი სახელმწიფო ავაშენოთ.
ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ირაკლი კუპრაძეს, რომელიც გახლავთ ლელო საქართველოსთვის პოლიცაბჭოს წევრი. პირბადე უნდა გავიკეთო ჩქარობა, რადგან სტუდიაში ყავს სტუმარი. დიდ ბოდიშს გიხდით. დროს უზოგავით ამ ტიხარზე და მოგეს არა, თქვენ შეგიძლიათ ბრძანდებოდეთ პირბადის გარეშე. და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ საიას იურისტი და ვიდრე საუბარ შევოდგებოდ ლაშა ბექიშვილი, ბატონო ლაშა, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ვიდრე საუბარ შევოდგებოდე კიდევ ერთი, მაგრამ სამწუხაროდ დავამშვიდობე უკვე წინა სტუმარს, უკაცრავად ან თქვენ სტუმარს, თუ გაქვთ ნანახი 7 ნოემბრის ან 26 მაისის კადრები და მათ შესახებ რა სიტყოდით, ნანახი მაქვს, ამას გეტყოდით ნამდვილად და ხო, არა მხოლოდ ნანახი კადრები და ყველაფერი ეს გაშუქებული და გადმოცემული აქვს რადიო თავისუფლებას. რა ვიცი, ნახეთ ჩვენი არქივები და რას ვიტყოდით, ნახავთ იქ, რასაც ვამბობდით. ძალიან დიდი მადლობა მაყურებელს და ჩვენი საუბრის თემა არის, მე ვთვლი რომ ძალიან მნიშვნელოვანი, იმაზე ბევრად მნიშვნელოვანი, ვიდრე ზოგადად ლაპარაკი სარჩევნო გარემოს შეცვლაზე, გაუმჯობესებაზე და კანონმდებლობის რეფორმირებაზე, შეიძლება ვცდები. მე მსმენელს და მაყურებელს გეტყვით, რომ საიამ საგანგებოდ იკვლია და გამოაქვეყნა ანგარიში იმის შესახებ, თუ როგორ იხილებოდა, იწარმოებოდა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების არჩევნებამდე, ანუ ყველაფერს გულისხმობ კამპანიას არჩევნების დღეს და შემდგომ, საარჩევნო საჩივრები და სარჩელები, როგორც საარჩევნო ადმინისტრაციის, ასევე სასამართლოების მიერ. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, ფუჭად დახარჯული შრომა არ არის ჩემთვის, ყოველ შემთხვევაში მე ასე ვთვლი. იმ სურათის წარმოსაჩენად რა პრაქტიკაც გვაქვს. მე მინდა რომ მაქსიმალურად მოგცეთ დრო იმისთვის, რომ აღწეროთ ის სურათი, რაც თქვენ დაინახეთ. Და ერთი შეკითხვა მექნება თავდაპირველად, რომ განმარტოთ, რას ეფუძნებოდა ეს კვლევა, მხოლოდ საიას მიერ, ასე ვთქვათ, მონაწილეობით წარმოებულ პროცესებს თუ სხვებისასაც?
პირველ რიგში მაგისალმებით, მადლობა.
მიკროფონი ცოტა რომ მიიწიოთ, თუ არ შეწუხდებით ბოდიში. ძიმეა საკმაოდ, მოკიდეთ ხელი საფხელურზე. აი ეს.
პირველ რიგში მაგისალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები ქენს მსმენელს და მაყურებელს, მადლობა ასეთი საინტერესო შეფასებისთვის, რომელთაც გამოეხმაურეს ჩვენს ანგარიშს. ანგარიში მოიცავს სწორად ბრძანეთ, როგორც წინა საარჩევნო პერიოდს, ასევე კენჭისყრის დღეს, შემაჯამებელ ოქებთან დაკავშირებულ დავებს, საოლქო კომისიებში განხილვის პროცესებს და ასევე დისციპლინურ პასუხისგებლობის დაკისრების საკითხებს, რა გამოწვევები და პრობლემები გვაქვს ამ მიმართულებით. ინფორმაცია, რასაც დაეფუძნა ანგარიში, მომდინარეობს როგორც უშუალოდ მონაწილე პირების გამოკითხვით, ასევე განკარგულებების, ასე ვთქვათ, შესწავლით, სასამართლოს გადაწყვეტილებების შესწავლით, რომელიც ძირითადი ნაწილი არის საიას საჩივრებზე მიღებული განკარგულებები და გადაწყვეტილებები, და ასევე მოიცავს სხვა სადამკვირვებლო ორგანიზაციის თუ საარჩევნო სუბიექტების მიერ წარდგენილ საჩივრებს. ძირითადი გამოხმაურებები მოყვა, ჩვენ ვნახეთ, შემაჯამებელ ოქმებს, მასში არსებულ დისბალანს, როგორც მეტოპით, ისე ნაკლებობით გამოწეულ დისბალანს. სამწუხაროა, რომ დღემდე დისბალანსი ნაკლებობით გამოხატული პრობლემას არ წარმოადგენს არც სასამართლოებისთვის და არც საოლქო საარჩევნო კომისიებისთვის.
ბოდიშს გიხდით, რომ გეჭრებით საუბარში, აი პირველ ნაწილში გადაცემის ჩვენ ლაპარაკობდით ამნისტიის კანონ პროექტებზე და ზოგადად ამნისტიის საკითხზე. და იქ მსმენელმა დარეკა, ჩვენმა სტუმარმა მოპასუხა, ჩვენ მოსმენილი გვაქვს პოლიტიკოსების კომენტარები შეთანხმების ინტერპრეტაციაზე, კონკრეტულად ჯერჯერობით ამნისტიაზე არის ლაპარაკი. იმედია გავცდებით ამ თემას და ბევრ სხვა საკითხზე იქნება კიდევ მსჯელობა. მაგრამ ძირითადად გადაწყვეტილებების მიღებისას ეფუძნებიან აღქმებს. აქაც თქვენასაც ბრძანებთ ახლა სწორედ მე მოქმების საკითხი. აქაც ძირითადად საბოლოოდ დღემდე ამ კატეგორიით მიდის მსჯელობა, ვინ როგორ აღიქვა ეს. სერიოზულად თუ არასერიოზულად და ყველაზე ნაკლებად ახსენებენ სასამართლოს როლს. დიდი ბოდიში და გისმენთ. მადლობა.
პირიქით, ნაკლებობა, რომელიც ოქმებში ფიქსირდებოდა, წლევანდელ არჩევნებზე, სხვა არჩევნებზე ყოფილი ამგვარი ნაკლებობები შეიძლება იყოს 30, 50 და ამ დონის ნაკლებობა, რომელიც განსაკუთრებულ ეჭვებს და კითხვის ნიშნებს ბადებს. ეს პრობლემას არ წარმოადგენს კანონმდებლობისთვის, თუმცა პრაქტიკულად ეს რა თქმა უნდა პრობლემა არის, იმიტომ რომ ყოველთვის ჩნდება კითხვის ნიშნები, თუ სად შეიძლება გამქრალიყო კონკრეტული ბიულეტინები და ყველასთვის კარგად ცნობილია ეს ეგრეთ წოდებული კარუსელი და ამ კუთხითაც არსებობდა კითხვის ნიშნები. ცესკოს ბრძანებით დამტკიცებული არის დეტალური ინსტრუქცია, სახელმძღვანელო ინსტრუქცია საუბნის საარჩევნო კომისიის წევრებისთვის, სადაც არის გაწერილი ის ფუნქციები, რაც უნდა შეასრულონ კომისიის წევრებმა. მაგალითად, ხუთი ზედამხედველ კომისიის წევრს აქვს შესაძლებლობა, რომ მან გადაამოწმოს ამომრჩეველი ნამდვილად იმდენ ბიულეტენს ათავსებს თუ არა კონვერტში, რამდენიც გადაეცა კომისიის.
ანუ კონვერტი გაახსნევინოს?
ვიდრე კონვერტში მოათავსეს, მანამდე შეუძლია მოსთხოვოს აჩვენოს, ოღონდ იმგვარად, რომ არ დაირღვეს ხმის მიცემის ფარულობა. უბრალოდ კონვერტების ოდენობა რომ დააზუსტოს.
ბიულეტინების.
თუ ამგვარად იმუშავებს კომისია, ვერ გვექნება ამოდენობის დისბალანსი. საოლქო კომისიაც და სასამართლოებიც მიუთითებენ იმაზე, რომ ფაქტობრივად შეუძლებელია იმის შემოწმება კონკრეტულმა ამორჩეველმა მოათავსა თუ არა ბიულეტენი საარჩევნო ყუთში. ანუ მთელი ტვირთი გადავიდა ამ მოქცევაზე, რაც არასწორია, იმიტომ რომ საკანონმდებლო ნორმით არის დამტკიცებული, რომ კომისიას აქვს ეს ბერკეტი, რომ არ მოხდეს უბრალოდ ნამდვილი ბიულეტენის დაკარგვა. და ცხადია ეს კითხვის ნიშნებს აჩენს სამმართველოებით.
Процеси თვითონ ამის გარკვევის ხო ვინ რა და მას მიცემს ასე ვთქვათ პოლიტიკურ დატვირთვას და შეფასებას ეს უნდა იყოს მიღმა სამართლებრივი პროცესის და თქვენ სწორს ბრძანებთ ის არის გასარკვევი და სასამართლოს კომპეტენცია თუ სად და რატომ გაქრა ან სად და რატომ დაემატა ბიულეტინები ხო რომელ უბანზე მაგრამ სინამდვილეში რა პრაქტიკაში რა როლს ასრულებს სასამართლო ვიდრე გადავალ საარჩევნო ადმინისტრაციის
სასამართლოები ხშირ შემთხვევაში იმეორებენ საოლქო კომისიების გადაწყვეტილებებს უბრალოდ განსხვავებული დასაბუთებით, უფრო ვრცელი სამართლებრივი დასაბუთებით. და სასამართლოები რატომღაც უმრავლეს შემთხვევაში წლევანდელმა საარჩევნო პროცესმა წარჩინა, რომ ერიდებიან, რომ საოლქო საარჩევნო კომისიას დაავალონ კენჭისყრის შედეგების ხელახლა გადათვლა, დაავალონ ჩანაწერთა წიგნის გახსნა. ჩანაწერთა წიგნსაც მოგახსნებთ, რა არის მაყურებლისთვის. ეს არის ისეთი დოკუმენტი, სადაც კენჭისყრის დღის ფაქტობრივად მთელი პროცედურა და მონაცემები აისახება და საკმაოდ მნიშვნელოვანი მტკიცებულებაა ეს სასამართლოში გამოსაკვლევად. ჩვენ ხშირად ვნახულობთ, რომ მაგალითად სასამართლო გამოიკვლევს მაგალითად ჩანაწერთა წიგნს, აღმოჩნდება, რომ ჩანაწერთა წიგნის მონაცემი შეუსაბამოა კომისიის წევრის ახსნა განმარტებასთან, მაგალითად რის საფუძველზეც შესწორების ოქმის შედგა და ეს მონაცემები დაფიქსირდა საბოლოოდ შემაჯამებელ ოქმში. მიუხედავად იმისა, რომ კონკრეტული მტკიცებულება არსებობს ამისი, რომ სხვა მონაცემი არსებობდა, სასამართლოები დაეყრდნენ კომისიის წევრთა ახსნა განმარტებას, რომელიც შედგენილია მეორე დღეს, რომ კონკრეტულ მონაცემთან დაკავშირებით ციფრებს შორის მოხდა ცდომილება, სხვაობა და ამის გამო მოხდა შესწორების ოქმის შედგენა. მიუხედავად იმისა, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არსებობს ასეთი დოკუმენტი, ან დაავალოს დამატებით გადათვლა, გამოკვლევა, დამატებითი გარემოებების, სასამართლო ამას არაკეთებს და უტყუარ მონაცემად იღებს კომისიის წევრის ახსნა განმარტებას.
რატომ არაკეთებს? არ ეს მის მნიშვნელობა, ანუ თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, ხა ყველას ვერ გავერთიანებთ, მაგრამ არ ვიცი, ძირითადი ტენდენცია რა იყო? არ ეს მის მნიშვნელობა თავისი როლის ამ პროცესში უბრალოდ მიეჩვია, იმიტომ რომ ეს ახლა მარტო ამარჩევნებს არ ეხება, ვიყოთ ობიექტურები, სულასია.
რა თქმა უნდა.
ხო და მაგრამ აღარ გვინდა რომ ასე იყოს, ხო? არ გვინდა დიდი ხანია, მაგრამ ასე. ვინმე ვთქვათ როგორც ვქვა და გადაწვირთულია და ცდილობს რომ დროულად გაიაროს ესეთი ბჭყალებში წვრილმანი საკითხები თუ აი რა არის ამ ყველაფრის მიზეზი?
შესაძლებელია ეს იყოს დროის ფაქტორი საკმაოდ შემჭიდროებულ ვადებში განიხილება თუ ამას მიუყვებით.
კანონი ითვალისწინებს მოკლევადას.
ხო, ამდენობით არის გათვალისწინებული მოკლევადა და ჩვენი რეკომენდაციები, რასაც ანგარიშში არის მოცემული, ამ მიმართულებითაც ეხება პროცესის გაუმჯობესებას. თუმცა, ნუ ნახეთ, სასამართლოს გადაწყვეტილებებში ხშირად ხვდებით ასეთ დასაბუთებას, რომ არ შეიძლება ეჩვი გახდეს იმის საფუძველი, რომ მოხდეს შედეგების ხელახლა გადათვლა. ცხადია, სარჩელი არ მზადდება ეჭვების საფუძველზე. არსებობს ობიექტური მოცემულობა, რომ მონაცემები არის შეცვლილი იმგვარად, რომ არ ეყრდნობა გამოკვლეულ მტკიცებულებებს, საარჩევნო დოკუმენტაციას. რატომღაც როგორც სასამართლოებს, ისე საოლქო კომისიებს ავიწყდებათ, რა არის საარჩევნო დოკუმენტაციის დალუქვის მიზეზი, ხო? და დალუქვასაც კი თავისი პროცედურები აქვს, რომ შემდგომში ეს დოკუმენტაცია მარტივად გადაითვალოს, მარტივად შემოწმდეს. ამიტომ სასამართლოების მითითება, რომ ეჭვი არ არის საკმარისი საფუძველი იმისა, რომ მოხდეს მონაცემების გადათვლა, არის აბსოლუტურად უსაფუძვლო. პირიქით, ყოველგვარი ეჭვის არსებობა უნდა გაქარწყლდეს იმით, რომ გადაითვალოს საარჩევნო დოკუმენტაცია, შემოწმდეს საარჩევნო დოკუმენტაცია და ამის მერე შედგეს ისეთი უნიშნავი დოკუმენტი, როგორიც არის შემაჯამებელი ოქმი.
მე მესმის ეს ნაწილი თქვენ კომპეტენციას არ ეხება, იურისტი ბრძანდებით, მაგრამ სმენელი ყავს ხაზზე, მაგრამ მე მერედავს ამ შეკითხვას, უფრო სამართლიანი რომ ვიყო, რომ არ დაგამახსოვრებინოთ მანდ მაინც. დილომშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ ყურსასმენი მოიგეთ ბანდაში.
გამარჯობა.
გამარჯობა, ეთერში ხართ.
მიესალმებით ქვენს თომას და მიუხედავად იმისა, რომ გაითიშეთ FM-ის მაუწყებლობიდან ეთყობა მარტო ინტერნეტში.
ახლა გათიშული ვართ?
კი, ახლა შეიძლება მოდის მაესტროზე. შეიძლება, არ ვიცი,
ძალიან სამწუხაროა ის.
ეს გადის, მე მას ხო, ესეთი კითხვა მქონდა პირველი, კიდევ პორი პირველი. ჩინასა რიმას ისიც ძალიან მაინტერესებდა, რომ აი საიას წარმოადგენელია. როდესაც ევროპის და ამერიკის პრეზიდენტები და სენატორები ისახიან, რომ პოლიტეკონომიკი ხა პატიმრები ყავს და პრეზიდენტი ყავს საფრანგეთის მოქალაქე. ის ჩუმად არის, სადა ვართ? მაინც და მაინც ვერ უნდა ზახდება ამ საფრანგეთში, საქართველოში და წასული ხალხი, ვინც იქიდან არ ჩამოდის, ყველა საქართველოს წინააღმდეგ მოძრაობს. ივანიშვილი, მამაშვილი, სულუკიანი და თვითონ სალომე ზურაბიშვილი. რა ხდება საფრანგეთში იმისთან, რომ ვერ ხდებიან ადამიანის უფლების დანაშაულთან მიმართებაში, ვინ არის პოლ პატმერი და ვინ არა? და მეორე, რაც შეეხება მაგ საკითხს, მართლაც არანაირი პრობლემა არ არის, რომ მიხვიდე საარჩევნო იმასთან, რა ქვია, ყუთთან და ის ორი ბიულეტენი საკითხავთ ჩააგდო. აი კონვერტი რას წარმოადგენს? ის გამჭირვალე ყუთი შეიძლება რაღაცნაირად ცოტა დახაზული იყოს, რომ არ ჩანდეს ნომერი. ესეც სულ გამჭირვალე ყუთია. აი პარადოქსი რაშია და ამ დროს არავინ დაგვიწერა ჩვენ, რომ ჩვენ ჩავატარეთ გამჭირვალე და სამართლიანი არჩევნები. კონკურენცია და
შეკითხვა რომ ჩამოყალიბა და რომ დაასრულო რაღაცნაირად.
რა პრობლემაა, რომ ორი თვითონ დამკერვებელი წინ საკითხავთ ჩავაგდოთ ორი ცალი და არა კიდე კონვერტი.
მადლობა,
ფული ჯდება.
მადლობა, დიდი მადლობა. მოკალაკე აღარ არის ამდენადაც, მე ვიცი პრეზიდენტს რაც ახებოდა და გისმენთ ბატონო.
არჩევნებთან დაკავშირებით იგი პასუხობთ ამაზე, ფაქტობრივად ვისაუბრე ამაზე, ერთია რომ დამკვირვებელსაც აქვს
კონვერტი, რატომდებთო?
კონვერტის კანონმდებლობით არის გაწერილი ეს პროცედურა, რომ ეს ფაქტობრივად უზრუნველყოფს კიდევ ერთხელ ამ ხმის ფარულობას, ხმის მისცემის ფარულობას, ერთ-ერთი ეს ინსტრუმენტი არსებობს და ხმა, ანუ კონვერტი იკეცება იმგვარად, რომ კომისიის წევრს არ ქონდეს შესაძლებლობა, რომ მან დაინახოს თუ ვის მისახმა ამ მრჩეველო, მაგრამ მას აქვს შესაძლებლობა კომისიის წევრს დაინახოს ოდენობა ბიულეტინების, ხო? აი ეს იქნება ერთ-ერთი პრევენცია ნაკლებობის.
ჩემ შეკითხვაც, ხო, დავიწყებით, რომ რაღაცნაირად ცდება 298-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თუ ვართ FM-ზე, ძალიან მწუხარ თუ გავიცი შეთ და მხოლოდ Facebook-ზე ვართ. რადგან მაინც ძირითადი აუდიტორია ჩვენი რადიო მსმენელია. ჩემი შეკითხვა ასეთია: როცა ფასდება ხოლმე და ჩვენ ხედავთ ანგარიშებში დამკვირვებლების, რომ აი დარღვევები არის ხოლმე ასეთ შეფასებებით, თქვათ პირადით, რომ დარღვევები კი იყო, მაგრამ ამას არ შეეძლო მოეხდინა მნიშვნელოვანი ზეგავლენა არჩევნების შედეგებზე. ამისი გადაჭრით თქმა იმ პრაქტიკის ფონზე, რასაც თქვენ აღწერთ თქვენს ვრცელ ანგარიში, რომელსაც ვერ ვილაპარაკებთ ძალიან დეტალურად, მაგრამ ძირითად პრობლემებზე ვილაპარაკობთ, არის თუ არა საფუძვლიანი?
ძალიან საინტერესო შეკითხვაა, დიდი მადლობა. სასამართლოები ხშირად იყენებენ აი ამ ტერმინს, რომ ეს ვერ მოახდენს გავლენას არჩევნების შედეგებზე და თან არ აკმაყოფილებს სასარჩელო მოთხოვნას. თუ სასამართლო არ დაავალებს საოლქო კომისიას, რომ გადათვალოს კონკრეტული მონაცემი, რომ დადგინეს ცდომილება რამდენია, შეუძლებელია იმაზე საუბარი, კონკრეტული მონაცემი მოახდენს თუ არა კენჭისყრის შედეგებზე გავლენას. თან არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ არ არის მხოლოდ ერთი დავა, ხო? ათობით დავა მიმდინარეობს სასამართლოში და ამას შესაძლებელია სრულიად განსხვავებული მოცემულობა დადოს. მე მინდა აღვნიშნო და ჩვენს ანგარიშიც მოცემული არის ერთ-ერთი გადაწყვეტილება, სადაც კარგად არის დასაბუთებული სასამართლოს მხრიდან ამ შემთხვევაში დააკმაყოფილა სასამართლომ შედეგების ხელახლა გადათვლა. სასამართლომ მიუთითა საარჩევნო კოდექსის სიმუხლე, სადაც მნიშვნელოვანი არის ყველა პროცენტიც კი წლევანდელი არჩევნების გათვალისწინებით და სასამართლომ თქვა, რომ არ უნდა დაიკარგოს არც ერთი ხმა და მოხდეს ხელახლა გადათვლა სწორედ ამ მიზნით, ხო? კონტექსტით გასათვალისწინებელია, როგორი არჩევნები ქონდა ჩვენ, როგორი ასე ვთქვათ პროპორციით შედიოდნენ კონკრეტული სუბიექტები პარლამენტში, ხო? შესაბამისად, თუ არ ვიკვლევთ დოკუმენტაციას და არ ვიცით ცდომილება რამდენია და მხოლოდ ზეპირახსნა განმარტებას ვეყდნობით კომისიის წევრები, შეუძლებელია იმის თქმა, რომ ეს ვერ მოახდენდა.
მოახდენდა თუ არა, ან როგორ ზეგავლენას მოახდენდა. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე მინდა ვილაპარაკოთ, წუთები დაგვრჩასო, საარჩევნო ადმინისტრაციების მიერ საჩივრების განხილვის პრაქტიკაზე. სხვადასხვა
ძალიან კარგი შეკითხვა არის. საარჩევნო ადმინისტრაციებს, მაგალითად, ერთი და იგივე დარღვევების მიმართ ძალიან ხშირ შემთხვევაში აქვთ განსხვავებული მიდგომები. თუ მაგალითად საჩივარი შეეხება მსუბუქი ხასიათის დარღვევას, ასეთ დროს ობიექტურ მოცემულობად იღებს საარჩევნო ადმინისტრაცია საჩივარში დაფიქსირებულ გარემოებებს და დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომასაც უფარდებს კომისიის წევრს. მაგრამ თუ საუბარია საჩივარში მძიმე დარღვევაზე, მაგალითად როგორც შეიძლება იყოს დამკვირვებლისთვის ხელის შეშლა და ასე შემდეგ, კომისია ასე დროს იზიარებს საჩივრის სუბიექტ, საჩივრის ადრესატის ახსნა განმარტებას. ანუ ვის მიმართაც არის პრეტენზია, იზიარებს მის ახსნა განმარტებას, რომ ასეთ ფაქტს ადგილი არ ქონია და დამთავრდა წარმოება. რეალურად საარჩევნო ადმინისტრაცია, საოლქო კომისია აქვს ვალდებულება, რომ მან სრულად შეისწავლოს საქმის გარემოებები. ისინი ხელმძღვანელობენ არამხოლოდ საარჩევნო კოდექსით, არამედ ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით და მათ ობიექტურად უნდა გადაწყვიტონ დავა. ჩვენ ხშირად განკარგულებების კითხვისას გვრჩება შთაბეჭდილება, რომ საოლქო კომისია გვევლინება არა როგორც დავის გამხირებელი ორგანო, არამედ როგორც მხარე, რომ მან გამორიცხოს საჩივარში მითითებული გარემოებები. და ეს წლებია ესეთი პრაქტიკა გრძელდება. და აქვე ძალიან საყურადღებო არის, როდესაც კონკრეტული გადაწყვეტილება უნდა დადგეს და ამას კენჭი უყაროს კომისიამ, ხშირია შემთხვევები, როდესაც კომისიის თავმჯდომარე წინასწარ აფიქსირებს საკუთარ პოზიციას, თუ როგორი იქნება მისი გადაწყვეტილება და ეს ხადია უკვე გავლენა სახდეს სხვა წევრებზე.
რაც მას აკრძალული არ აქვს კანონით.
როგორ ეს თვით კოლეგიური ორგანოა, არც ერთხმას უპირატესობა არ გააჩნია, ანუ ყველა თანასწორად უნდა იყოს.
ხო, მაგრამ ეს პოზიციის გამოხატვა მას შეუძლია მას არეკძალება.
უშუალო მონაწილეობით მეც რომ გითხრათ, როგორი ეს ჩვენ ხშირად გვინახავს აზრების შეცვლები იმის მიხედვით, თუ როგორი იყო კომისიის თავმჯდომარის გადაწყვეტილება.
Და აი საუბრის ბოლოსკენ მივდივართ. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ოღონ არ ვიცი არც მე და არც თქვენ როგორ წარიმართება ეს პროცესი. თვითმმართველობის არჩევნებამდე რა იქნება შესაძლებელი, ან შემდგომ არჩევნებამდე, არ ვიცით ეს ვადამდელი იქნება თუ გეგმური, ასე ვთქვათ, მომდევნო არჩევნები საპარლამენტო. როგორ ფიქრობთ, რა უფრო მნიშვნელოვანია? ცოტა ისე დიდ კითხვას ვსამ. ამ პრაქტიკის როგორმე შეცვლა, არ ვიცი მართალი გითხრათ როგორ. თუ კანონმდებლობაში შესრულებების შეტანა არის უფრო მნიშვნელოვანი.
ვიტყოდი, რომ ორივე და რეკომენდაციები, რაც გაწერილია ჩვენ სანგარიშში, მიემართება როგორც პრაქტიკის გაუმჯობესების, ისე საკანონმდებლო ნორმების გაუმჯობესებისკენ. ჩვენი რეკომენდაციების ადრესატები არიან როგორც საქართველოს პარლამენტი, ისე საარჩევნო ადმინისტრაცია და ასევე სასამართლოები. რაზეც ვისაუბრებ, რომ არსებობს არაერთგვაროვანი პრაქტიკა, ასე ვთქვათ, არასათანადო შესწავლა საკითხების, ხო? ეს კანონმდებლობით კი არის მოწესრიგებული, მაგრამ ჩვენ ვიღებთ მაინც
მაგიტომ დავსვი კითხვას ეს
დაუსაბუთებელ განკარგულებას, ხო? ხშირად აღწერილობითი ნაწილი და პირდაპირ სარეზოლუციო ნაწილი მოსდევს აი ამას და არ არის დასაბუთება, როგორ მივიდა ამ გადაწყვეტილებამდე საოლქო საარჩევნო კომისია. შესაბამისად, ესეთი საჯარო პროცესი ობიექტური დამკვირვებლისთვის შეიძლება გახდეს საერთოდ ბუნდოვანი, ვერ გაიგოს, რატომ მივიდა კომისია ამ გადაწყვეტილებამდე. ეს, რა თქმა უნდა, პრაქტიკის პრობლემა არის. თუმცა ჩვენი რეკომენდაციები მიემართება საკანონმდებლო ასე ვთქვათ, პროცესების გაუმჯობესებისკენ, გარკვეული საკითხები უკვე დამუშავების პროცესია და ასე ვთქვათ, ცესკოს მიერ გაზიარებულიც არის და ჩვენ გუშინ ცესკოს წარმომადგენელთან ერთად გვქონდა ანგარიშის პრეზენტაცია და ვიმედოვნებთ, რომ დიდი წილი ასე ვთქვათ, აისახება ჩვენი რეკომენდაციების უკვე საკანონმდებლო სისტემაში.
ხო, ონლაინ იყოს და ვისაც აქვს ინტერესი შეუძლია ნახოს ეს ჩანაწერით. და როგორ ფიქრობთ, რა შეიძლება გააკეთონ ან რა გადაწყვეტილება მიიღონ პოლიტიკოსებმა იმისთვის, რომ გაიზარდოს საარჩევნო საჩივრებისა და სარჩელების წარმოების ხარისხი?
საინტერესო
ანუ სასამართლო მოსამართლე მიგრძნოს, რომ არ ვიცი ხო, რაღაცნა ერ კითხოს სომ შეიძლება პასუხი არც არსებობს, რომ მიგრძნოს, რომ მნიშვნელოვანია თითოეული ხმის დაცვა, როგორც ვთქვათ, ერთმა გააკეთა.
დიახ, და ეს საგანგებოდ
გამოვაცხადოთ, მე მგონი მნიშვნელოვანი.
ქაბატონი ჯინჭოლიშვილი, საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე.
ეს მივესალმოთ ეთერიდან კი
ბატონო. ნამდვილად ეს გადაწყვეტილება გამოტანილია სანგარიშიც სპეციალურად ამისთვის, რომ სწორედ ამ ასეთი მიდგომა უნდა არსებობდეს სასამართლოების მხრიდან. სხვათაშორის გვიწერენ გადაწყვეტილებაში, რომ თითეული ხმა ამორჩევლის არის მნიშვნელოვანი. თუმცა შემდგომ აბზაცებში თქვენ შეხვდებით, რომ ამას ეს არჩევნების შედეგზე გავლენას ვერ ახდენს.
თან
ეს ისე, რომ ვიზიარებთ კომისიის წევრის ახსნა განმარტებას, რომელიც უბრალოდ მის მიხსიერებაზეა დამოკიდებული, რომელიც მეორე დღეს დაწერა, რომ სხვა ციფრი უნდა ჩამეწერა შემაჯამებელ ოქროში. ეს ხომ არასერიოზულია, როდესაც არსებობს ამის დოკუმენტაცია. ანუ სასამართლომ თუ ასე თქვა გაიაზრებს იმ როლს, რაც რეალურად აქ ისრია, ის გადამწყვეტ როლს შეასრულებს საარჩევნო პროცესის გამუჯობესებისთვის და ასევე იმისთვის, რისთვისაც ინახება ეს დოკუმენტაცია, რომ თავისი დანიშნულება ჰქონდეს, რომ მოხდეს შემდგომში ამ დოკუმენტაციის შესწავლა ეჭების გასახარჯზე.
რა თქმა უნდა და ყველა ხმა ხმის დაცვა მნიშვნელოვანია, თითოეული ხმარი, თითოეული ამომრჩეველი მისული უბანზე და მან გააკეთა არჩევანი და ეს უნდა იყოს დაცული, ეს არის სახელმწიფოს ვალდებულება.
რა თქმა უნდა.
არ აქვს მნიშვნელობა ვის მიცა ხმა. ხას უსვამ ამას, რა თქმა უნდა, აუცილებლად. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მობრძანებისთვის. მე მგონია რომ ძირითად საკითხებს შევეხეთ და ვისაც გაინტერესებს საიას ანგარიშის ნახვა შეგიძლიათ გაილაწერტილი GE-ზე ნახოთ და ასევე ეს გუშინდელი ონლაინ განხილვაც. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს ლაშა ბეკიშვილს.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
და დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას, ვინ შემოგვრჩით, არ ვიცი როგორც მითხრეს FM-ზე გავითიშეთ რაღაც ეტაპზე. ჩანაწერი ამ გადაცემის იდება Facebook-ზე რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების. გემშვიდობები თვალამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.